Ne tɔgɔ Sekine Labas Ayidara, ne ye Mali sɛ maralaw ka président ye, n'u b'a fɔ ko coopérative des agriculteurs du Mali.
Awa, sɛko in a bɛ cogo jumɛn? A mankan bɛ sen na kabi salongo. I bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye?
An y'a ye maliyɛn dɔw bɛ yen, u b'a fɛ ka bɔ ni sɛ tolilenw jamana wɛrɛw kɔ kɔ ka na. An minnu bɛ sɛ baara la jamana kɔnɔ yan, usine b'an bolo yan, fabricant d'aliments volaille olu bɛ yan. An y'a recensé sɛ marala min bɛ Mali kɔnɔ bi, o ye sɛ marala 300,027. N'a fɔra olu bɛɛ lajɛlen bɛ wari ta banki la ka na baara, mɔgɔ dɔw ta sɛ sogo ta Faransi, sɛ tolilenw dun don, a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ, grippe aviaire tun bɛ jamana dɔw kɔnɔ. An ka Mali douaniers ani police ni gendarme bɛ frontière la, ani service d'élevage mɔgɔ minnu tun bɛ o lasigiden minnu bɛ frontière la, olu sera k'o balomakɛ. Donc ninnu de b'a fɛ ka na o kɛ. N'o dun kɛra, a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye Maliden bɛɛ ma. Anw minnu ye juru ta banki fɛ, an bɛɛ lajɛlen bɛ bi. Donc en un mot, a bɛ na ni plus de 12 milliards de pertes pour l'État malien ani Mali agriculteurs ma.
An ye kɔlɔsili min kɛ a koɲa, jaa min n'a bɛ tɛmɛ télévision na, cɛ in bɔyɔrɔ, a sɛbɛnni, a bɛ ye jaa in kan. Ne yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ yan salon. Taara bɔ n'a ye u ka marchandise n'o ye sɛ ninnu ye. Amérique yan, a bilalen don recall la. N'a fɔra ko k'a bila recall la, o kɔrɔ ye k'a fɔ a tun bɛ sugu minnu kɔnɔ, u y'a bɛɛ bɔ yen nɔ, ko fɛn dɔ yera sɛ sugu in na. Kuma min na mankan wulila, an yɛrɛ y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ yan. Ni baarakɛɲɔgɔnw, an taara ka taa yɔrɔ la ka ɲininkali kɛ, u ko non k'u ye sɛ nin bɔ. Donc o fɛn minnu bɛ bɔ normalement a kan ka lafili de, mɔgɔ tɛ se k'a dun. O bɛ taa ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Mali sugu kɔnɔ cogo di? Yala aw ma kofɔli kɛ fanga tigila mɔgɔw ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la, yaasa nin koɲa in a bɛ se ka dan sira la wa?
An kɔni anw b'an seko la, an bɛ ka fɔ conférence de presse kɛ, an bɛ ka publicité ni fɛnw kɛ radio la ani télévision na pour que nin ko in a kɔlɔlɔ a barika de ka bon. I filɛ ka nin min fɔ nin ye, a recall ko nin an y'a kuma lase faamaw ma k'a fɔ nin ye sɛ minnu ye, a sɛw ma ye, u tɛ feere tuguni France ni Amérique, donc olu bɛ t'o ta ka na n'o ye. Quand même an tɛ se k'a fɔ ko Mali douaniers ni minnu bɛ frontière la u t'u ka baara la, mais kuma dɔ i bɛ banbaaci ninnu dɔ u bɛ se ka fɛnw détourner cogoya dɔ la ka bɔ ka vigilance kɔfɛ, ou peut-être u ni dɔ bɛ bɛ a la. Kɔsa in na an kɔrɔ u ye camion ba dɔ minɛ 40 pieds a bɛ kan 1 na, an taara lajɛ. O bɛɛ kama an b'a fɛ k'a fɔ halisa maliyɛn minnu bɛ yan ani minnu bɛ jamana kɔ kan, an bɛɛ bɛ kurun kelen de kɔnɔ. Kurun kɔnɔ mɔgɔ dun hakilila ye batigɛ ko ɲuman ye. N'an ma nin kɛ a bɛna mɔgɔ sase an ma, non seulement ni a nana bana mɔgɔ t'a danyɔrɔ dɔn, filanan maliyɛn minnu bɛ ka baara kɛ olu ka emploi bɛ tiɲɛ, baarakɛla minnu usine ni fɛn olu ka usine bɛ datugu. Donc a bɛna ni ɲangata ye bɛɛ lajɛlen de ma. Donc an k'an bɛɛ lajɛlen ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de. Minnu bɛ frontière kɔnɔna, an bɛ halisa an bɛ welewele da kɛ Mali douaniers ye, an bɛ welewele da kɛ Mali gendarme ni police ye. Il y a pas d'état d'âme dans cette affaire. N'an ma ninnu kɛlɛ, m'a f'i ye Kayatu a tɛ da so da la dɛ. N'i y'a lajɛ sisan fabricant d'aliments mɔgɔ usine mɔgɔ ni wɔɔrɔ de bɛ yan, accouveur 12 de bɛ yan, importateur mɔgɔ 8 bɛ yan. Nin bɛɛ lajɛlen ka fɛn bɛ taa kɔlɔlɔ la ninnu kama.